Þingmaður Hanna Katrín Friðrik.
Herra forseti. Við erum núna nær daglega að fá fréttir, slæmar fréttir af helstu atvinnuvegum sem að ráðherra hæstvirtur hefur á sínu sviði. Og ég nefni sem dæmi nýsköpunar, fyrirtæki ýmiskonar, kvikmyndageirann, ferðaþjónustuna og sögurnar hafa allar sama meginstefið. Það er bara mjög dýrt að reka fyrirtæki hér á landi fyrir utan þann óstöðuleika sem gjaldmiðlinn er að valda. Það er dýrt fyrir lítil sprota fyrirtæki svo dæmis tekið að sérhafi sig í gjaldmiðlamálum til að geta gert sæmilega raunhæfar áætlanir og til að geta búið sundir óhjákvæmilegar en jafnframt illa útreiknanlegar sveiflur í rekstri vegna gengisins. Ríkisstjórnin hefur þessa fyrstu mánuði starfi miðað aðstoð sína við þessar aðstæður út frá þessu gamla vonda vinstra stefi að koma inn með ríkisaðstoð, niðurgreiðslu í ýmsu formi. Og þessi aðferð er ekki bara slæm fyrir það að ráðast ekki rótum vanda, svona er líka slæm að því hún skapar ójafnvægi í atvinnulífinu vegna þess að stjórnvöld virðast handvelja þær greinar sem að fá aðstoð jafnvel fyrirtæki sem eru verð slíkra aðstoðar. Og mig langar að spyrja, hér í fyrir umferð, hæstvirta ráðherra nýsköpunar og þekkingagreina, hverjar eru líkurnar á því að ríkisstjórnin fari að vinna í raunverulegum bótum á efnahagsumhverfinu, koma með raunverulegar lausnir gegn gengisóstöðuleika og raunverulegar lausnir gegn svimandi háum vaxtakostnaði í stað þessara smáskammtalækninga? Og ég veit að hæstvirtur ráðherra er ekki með svarið og þetta og er sjálf á sínum herðum ein, en sem ráðherra í atvinnuvegamála ráðuneyti ætti þessi mál akkúrat að vera henni sérstaklega hugleikin. Þannig ég þrengi kannski spurningun og segi: hvað ef eitthvað má lesa út úr þessu fjárlagafrumvarpi sem svar við þeirri ógn að það eru lítil og lofandi sprotafyrirtæki og það eru hálfvaxni nýsköpunarfyrirtæki sem vilja eða neyðast til að taka það skref og fara hérna úr landi í leita hagfelldari rekstrarumhverfi? Hvar er finnur það stað í fjármálafrumvarpinu að það er verið virkilega að taka mark á þeim sem hrópa hér á hjálp og leita lausnir?
Þá tekur til málfræðist virtur ferðamála